Astelenero bezalaxe bilgune kontariren ingurukoak ekarri behar ditugu jarraian gurera, badakizue hainbat lagun izaten ditugula hoien berri emateko zebrabidean, eta gaurkoan Euskal Herriko bilgune feministako kide Amaia Zufia dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Amaia.
Kaixo, arratsaldean, Nekane.
Badira, zenbait aste, apirilaren 9erako manifestazio nazionalerako deia egin zuela, Euskal Herriko mugimendu feministak Amaia, indarkeria matxistaren askotariko formen aurka egiteko baliatu nahi duzue manifestazioa, eta esan bezala apirilaren 9erako izango da, Arabako hiriburuan, Gasteizen.
Bai, hori da. Ba, aurreko otsailaren 12an, egin genuen agerraldi publikoa, nolabait, ja ba, manifestazio nazionalaren proposamena jendarteratzeko, eta, bueno, ba, mani nazionala egitearen planteamendua Gasteizko mugimendu feministatik etorri da, eta nolabait ba ikusten zuten, ba, uda oso, bueno, larria ez, eta gogorra joan zaigula, eta, bueno, eraso pila bat egon direla jai guztietan, eta gainera, ba, mugimendu feministatik erantzun dugunean, behin baino gehiagotan, ba, zalantzan jarri izan zaigula, eta bueno, kriminalizatu, eta ere egin zaigula, ez, feministoi. Eta, bueno, eta nolabait, ba, honen aurrean, ba, erantzun bateratu, indartxu, eta tinkoa eman behar genula ikusi zuten, eta hortik, bueno, ba, Asamblada Nazionala deitu zuten abenduan, eta, bueno, ba, egia esan herri eta hiriburu guztietatik hala ikusi genuen, ez? Egoera ba hola eskatzen zuela erantzutea, eta bueno, ta martxan jarri ginen eta adostu genuen, ez? Ba, apirilaren 9an manifestazioa egitea, leloa ere adostu genuen, 11 eraso, 12 erantzun, feministok prest, vuestras violencias tendrán respuesta, eta bueno, lelo hau ere ba, frantsesera itzuli dugu orain, ez dakidala ondo esaten, baina, bueno, eta nazionala denean ere frantsesez indugu, eta gero ere, ba, arabieraz, eta beste hizkuntza batzutan ere daukagu leloa, ez? Eta, bueno, eduki aldetik bost tardatze zehaztu dira, nolabait ikusten dugulako, ba, indarkeria sexista, ba, espresio eta forma asko dituela, eta erabat konektatuta dagoela bestelako violentzia batzukin, ez? Dela ekonomikoa, dela rasista, orduan, bueno, ba, bost lanlerro zehaztu ditugu, direla heterosexismoa, prekarietatea, feminizidioa, arrazakeria, eta bukatzeko gaua, jaia, ez? Eta espazio publikoan nolabait, ba, emakumeok, emakume izateagatik jasaten ditugun, ba, violentzia guzti horiek. Eta, bueno, eta nola baita asmoa da, violentzia sexista bera ondo kokatzea, hau da, zer den, definitzen jarraitzea, ze, bueno, luze da eramagulan ontan, ez? Eta bere erro eta forma guztiak, ba, jendarteratzea, nola bait interpelatzea, bai instituzioak, bai, ba, agente sozial, eragile, norbanako, eta nola bai jendarte guztiari, ba, hau guztion arazoa dela, oso larria dela, eta, ba, violentzia adierazleak jeitsi beharrean igotzen ari direla, eta eta adibide garbia da, ba, gazte harremanetan, ez, eta gazteon arteko, pues, harreman ezberdinetan, datu hauek igotzen ari direla. Eta nolabait ba eskatzen duguna da ardurak hartzea, konpromisoak banatzea eta benetan apostu politiko handiak eta ausartak egitea, zentzu honetan. Eta bueno, eta honekin batera ba aldarrikatzea, feminismotik egin den lan guztia, hau da, gaur egun protokolo, kontzientziazio eta neurri ezberdinak hartzen ari baldin bagara, ba, aspaldidanik, feminismotik, ekin diogulako errealitate hau, ba, biluztu, salatu eta nolabait, ba, neurriak jartzeari. Eta, bueno, eta zentzu horretan, ba, feminismotik erabili ditugun tresna guztiak aldarrikatzea, ez? Esatea, erantzun guztiak zilegiak direla, beharrezkoak direla, gure bizitzak direla nolabait jokoan daudenak eta gure ardura eta bete beharra dela ba honen aurka egitea, ez, indarkeria sexistaren aurka egitea. Eta bueno, eta zentzu horretan ba gu hortan jarraituko dugula garbi adieraztea eta gonbidatzea basan dudana, ez, jendarte guztiari ardurak hartzera errealitate honetan.
Ba, gonbidapena eginda geratzen da hemendik ere zalantzarik gabe, eta aipatuko dugu akaso aurrerantzean ere gauzak berritzen eta deialdiaren inguruko informazio gehiago datorren eran ere kasu egingo diogula gaiari eta aipatuko ditugula tartetxo honetan. Duela bi asteko efemeride bat ere hartu behar dugu hizpide, efemeride salagarria ziurrenik, otsailaren 13a torturaren aurkako eguna izan zelako, eta horren harira Gorka Zabala ziak idatzitako artikulu bat aipatu nahi zenuke, izenburu esanguratsuarekin kontarira ekarri duzuena, hau ez da gure bakea, sendatzea, ekintza politikoa da. Testuak zer dio, Amaia?
Bai, ba, bueno, esan duzun bezala duela bi aste izan genuen torturaren aurkako nazioarteko eguna, eta bueno, ba gu nolabait kalera atera ginen lelo honekin, ez, hau ez da gure bakea, nolabait, ba, titulo hau da, ba, bilgune feministak ikasturterako kanpaina ezberdinetan erabiltzen ari garena, ba bakearen eta indarkeriaren resignifikazio, ez, eta birkontzeptualizazio batean ari garelako, bakea oso modu ba estanko eta alde bakarreko batean ulertu izan dugulako, eta violentziare eta lan horretan gaude, eta gero ikusten genuen ba nolabait tortura eta tortura sexistak salatu ditugula askotan, horretan jarraitu behar dugula oraindik ere, ba aitortuta eta sendatuta ez dagon errealitatea badelako, baino buelta bat eman nahi genion ere, eta bueno, nolabait sanazio, ez, eta osatze prozesuari erreparatu nahi genuen eta genion, eta hortik ba minak sendatzea ekintza politikoa da, ez, azpilelo hori. Eta orduan, bueno, ba esan dudana, ez, tortura zer den eta torturatu egin dela herrientan salatu beharra dago, baino iruditzen zaigu ba momentu hontan importantea dela errealitate honek utzitako ondorioei ere heltzea, eta bueno, zentzu hontan ba torturak utzitako minak, ez, buruan, gorputzean, mentalitatean utzitako zauri hoiek osatzea, ba zelan egingo dugu osatze hori ere prozesu kolektibo eta politikoa izan behar duela, ez, eta nola doa batera egin behar dugula, ba bueno, iruditzen zitzaigun importantea dela momentu hontan hortaz hitz egitea, ez, eta horretako ba oso oso polita da Gorka Zabalak bere artikuluan bota zuen ideia, eta bueno, artikulu hau duela hilabete batzuk atera zen, eta rekonstruir la ceramika rota deitzen da, ez? Eta orduan, ba, Gorkak nolabait, ba, sendatze prozesu horretan zauriak ere erakustea, ez? Eta ez estaltzea, eta nolabait zaurgarritasun hori eta orban horiek ba azaleratzearen ba garrantzia hitz egiten zuen da. Begira, irakurriko dizuet esalditxo batzuk dela: y en ese camino de recomposición no será necesario disimular las grietas, la fragilidad, pues reflejarán la fuerza y la belleza de quien supera esa pesadilla y sus consecuencias. Orduan, bueno, ba ideia honekin ba atera ginen kalera, ta bueno, iruditzen zaigu ba bidea dagola hortik ere bai jorratzeko eta ibiltzeko.
Hortxe bada, hori ere jorratzeko bide bat eta kontuan izateko zalantzarik gabe, sendatzea ere aipatzen genuen eran ekintza politikoa izan daitekeelako. 11 telebistako ertzak programaz ere hitz egin behar diguzu, Amaia, konkretuki gazte feminismoa nola bizi duten azaltzen duen atalaz, 11koak okerrezpanai Hernaniko Institutuko Liletak taldearekin batu direlako.
Bai, oso bideo polita egin dute kontakoan ertzak saiotik, eta hori, ba, Hernaniko Institutoko lehenengo batxilergon talde bat sortu da, eta nolabait, ba, ideia zenez eta ertzak saiotik proposatzen zigutena zen, bueno, ba, gazte eta zorren beste hitz egin beharrean gazteei galdetzea, ez? Zelan bizitzen duten ba, dauden bereizkeria egoera ezberdinak, zelan bizitzen dute feminismoa, zer da beraientzat, berdintasunaren bide hontan, ez? Ba, ematen ari diren urratsak eta bueno, oso interesgarria da, ez? Gazteek aipatzen dituzten ba ideia ezberdinak eta nolabait ba kriston heldutasunarekin, ez? Heltzen diote gaiari. Orduan ba iruditzen zait asko daukagula ere ikasteko eta entzuteko, ez? Eta ez horren beste ba gazteen inguruko ikerketa datuak eta ba hori guztia, ez? Ahotan daukagula hainbestetan eta bueno, ba alde batetik ba komentatzen dute, ez? Beraiek zelan konturatzen diren eta zelakoa izaten den prozesu hori ba konturatzeko sistema patriarkal batean bizi garela oraindik ere, naiz eta berdintasunaren belaunaldi horretan jaio garela ematen duen, ez? Baina bueno, ba zelakoa den beraientzat ikustea, ez? Ba gaur egun ere ba kriston desberdintasunak daudela neska edo mutila izateagatik eta bueno, eta zentzu horretan ba desente sartzen dira indarkeriaren gaian, ez? Eta bueno, eta beraiek ba feminismotik ere hainbestetan aldarrikatu duguna komentatzen dute, ba ez direla kolpeak indarkeria, baizik eta ba beraiek bizi dituzten keinu, isilune, begiradak hori guztia zelan ba elikatzen duen ba indarkeriaren ba, makinaria guzti hori eta bueno, zentzu horretan ere neska gazte batek hitz egiten du beldurraren inguruan, ez? Ba nola sozializatuak izan garen ba beldur horretan, etxera joaten zarenean kontuz, gauean kontuz eta mutil batek, ba elkarrizketatutako mutil batek esaten du ba norabidea ez dela horren beste neskei kontuz ibiltzeko eta beldur horretan ez hitza baizik eta mutilei ere ba neskak errespetatzen eta neskei beldur hori ez sorrarazten ba irakastea, ez? Eta bueno, gero beste kontu batzukin ere sartzen dira, ba bueno, ba zelan estetika kano, feminitate eta maskulinitate binomio horiek, ez? Nola eragiten gaituzten eta komunikabideetatik, publizitatetik jasotzen dugun bombardak eta hori, ba bai neska eta mutil gazten bizitzetan, autopertzepzioan, autoestiman daukan eraginaz, ez? Eta bueno, ba oso hausnarketa esan dudana helduak botatzen dituzte honen inguruan eta bukatzeko sartzen dira maitasunaren gaian, ez? Eta hau, bueno, neri bereziki ba interesgarria iruditzen zaidalako jendarte batean non formalki ba, bueno, ez zenbait aurrera pauso eman ditugun eta formalki ba berdina garen emakumeok eremu publikoan presentzia bat badaukagu, baina hal ere ez, ba lehen aipatzen nuena. Indarkeriaren errealitate hori elikatzen doa, egunez egun, harreman gazteetan nabaria da. Orduan hor zer gertatzen da, ez? Eta eta kaso ba esango nuke maitasunaz zer ulertzen dugun, maitasuna zer den, maitasunagatik zer eman behar den, hortan dagoela gako handi bat, ez? Eta haiek ere hala adierazi dute. Orduan, bueno, pues maitasun eredu bat zeina zeloak, kontrola, menpekotasuna goratzen duen, ez? Maitasuna jabetza eta sufrimendu terminoetan ulertzen den, ba honek ba oso harreman toksikoak ba elikatzen dituela eta hau gurutzatzen denean nolabait ba sistema patriarkal batekin non botere harreman batzuk dauden eta emakumeok oraindik ere oso egoera ba kaltegarrian, ez? Eta ba bai egoera menpeko egoera batean gauden, ba oso harreman bueno, arriskutsuak sortzen ditu, ez? Eta indarkeriaren oinarria ezartzen du. Orduan, bueno, pues beraiek honen jabe ziren, oso kontziente ziren eta honen aurrean beste harreman eredu batzuk eraikitzeko prest agertu dira eta nolabait aipatzen zuten ze garrantzitsua den autoestima lantzea, ez? Norbera den bezala maitatzea, ez konparatzea eta norberarikiko maitasuna ez kokatzea horren beste pertsona batek emango dizun hortan, baizik eta bueno, norberak elikatzen duen prozesu bat badela, ez? Eta bueno, nire ustez itxaropenerako eta pozik egoteko arrazoiak ematen digu bideo honek eta bueno, oso interesgarria iruditzen zait ertzaken proposamena dela galdetzea, ez? Gazteei eta entzutea eta ez horren beste beraien inguruan hitz egitea.
Hortxe bat, eta zuzeneko ahotsak jasotzea, eta hien impresioetatik ere, akaso geureak elikatzea. Eta bukatzeko nola ez agenda kontuak dakartzazu Amaia, batetik joan den aste artean hasi, eta ostiral honetan amaituko diren zeharkakoak edo transversales deitutako jardunaldiak, eta bestetik Bilboko Bilgune Feministak antolatutako izan burujabe, izan aske jardunaldien ingurukoak.
Bai, bi egitarau oso potente direla iruditzen zait. Alde batetik transversalidades jardunaldiak EHU kantolatutako egitasmoa da eta otsailaren 16-tik 26-ra Bilbon antolatuko dira, batzuk jada izan dira, baina bueno, oso egitarau aberatsa da eta gauza pila bat lantzen dira oso modu gainera nire ustez berritzailean, ez? Eta bueno, oso proposamen txukuna da, gonbidatzen dizuet bilguneko webunean sartu eta pixkat saltzeatzera eta ikustera, da, bueno, lau lan lerro planteatzen dituzte, alde batetik medikuntzaren diskurtsoak, bestetik arkitektura eta zaintza, hirugarrenik ekonomia feminista eta bukatzeko artea eta multimedia. Orduan, bueno, nahiko nahasketa interesgarria iruditzen zait, eta bueno, nik aukera badut behintzat parte hartzen saiatuko naiz.
Ederki, bueno, badago aukera horretarako ere.
Hoi da. Eta hori eta bestetik, Bilgune Feministaren jardunaldi hauek, bueno, Bilboko taldeak antolatu dituzten saio batzuk izan dira, ez? Izan buru jabe, izan aske jardunaldien baitan eta bueno, lau saio ziren. Lehenengo biak ja eman dituzte eta bueno, gaur bertan arratsaldean posiblea da feminismoan bizitzea mai ingurua izanen da. Eta bueno, nolabait landuko da zaintza zer den gure bizitzetan nola eramaten dugun aurrera eta zaintzari heltzeko eredu, mekanismo eta formula alternatiboak mai gaineratuko dituzte, ez? Nolait erakusteko feminismotik eraikitako harremanak posibleak direla. Eta bueno, eta 27an, hau da, larun bat hontan eskola feministen bigarren saioa izango da Bilbon bertan. Eta bueno, Bilboko taldekoek jardunaldi hauen baitan ere kartelaren baitan kokatu dituzte eta Iruñan egin genuen bezala eskola feministetan gatazka anitzen konponbidea, ez? Euskal Herrian egon diren gatazka politiko ezberdinen konponbiderako usnarketa eztabaida espazioak sortzea da helburua eta nolabait hau ez da gure bakearen leloarekin adierazi nahi dugun horren baitan, ez? Bakea prozesu bat dela, bakea ez dela bi mairen artean, ez? Edo sinatuko den kontu bat, baizik eta jendarte guztiari erreparatuko diona eta bide horretan asko dugula oraindik ere sakontzeko eta eztabaidatzeko.
Ederki, ba hori etxek aurrera begira ere egin beharrekoak eta baliatzeko moduko jardunaldiak hausnarketarako bereziki. Ba Maia Sofia Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea, mila esker gurera batu eta kontuok ekartzearren eta zure hurrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Vale, mi eskertzei, musu
Ondo
bat.
izan.
Agor.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.